kun radio sagale americati. Radioon sagale America witata qabe amajimata tigalgala kessa sala ma folakka angasa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shanif sodomi tokoret Washington DC ra kadabar saganta fan oromo amajalqab nagaan kenya bakkarraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota kenya hatta mooltan guyyaan har'aa roobii bitooteessa 20 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kasuma san agalchumii san nagaan soraala keeddaayimtuu biyya sanitti hima. Mozambikiin obomboleettiif dhawaan galaana nama kum tokko caalirraa fixuun walitti dhankaanii nama waalachuu jirti gadda guyyaa 3 labsattillee mataatu keessaa tokko.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed guyyaa kaleessaa barreeffamaan dhaamsa dabarsanii jiru oduu boodatti deebina. Waraana bilisummaa Oromoo kanneen mooraa xollaa keessaa kan ilaaleenis gabaasa biyyarraan dhaqqabee qabna. Baatiin keessa jirru baatii waa'ee dubartootaa kan itti dubbatanidha. Gara dhuma sagantaa keenyatti qophii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Mozambikiin obomboleettiif dhawaan galaana nama kum tokko caalirraa fixuun ooltee dhantaanii nama waalachuu jirti gadda guyyaa 3 labsattillee obomboleettiin iidii jedhan ta'a Afrikaa gam kibbaatti garba gargalchiti tun saatiitti kiiloomeetirii 170 ceeti. Kamis dabree asitti magaalaa Diqqayyoo afaan galaanaa jirtu beeyira waan hedduu tolchite. Mozambik ammallee bokkeen hin caamne lafti cuftii diriibii karaa biyyaan qarqaaran itti barbaaduu jiran. Mootummaan naannoo Somaalee nama 4,000 adoolessa bara 2018 ganna dabre jechuun naannoo isaanii keessa baqate jedhanii birrii miliyoon 100 baasuuf qubsiisuu jirti. Jarri kun akka addisuu chokkoladuu nu ergeen jedhetti warri lola garee eegoo jedhanii baqate. Hojii kanaan manneen isaanii horii kanaan jechuun manneen irra ijaaranii fi qabeen irra badallee deebisanii yookaan ammoo faluuf jiran. Akka itti gaafatamaan biiroo bulchiinsota badhaa naannoo Somaalee jedhetti jarri adoolessa bara 2018 keessa. Nam Somaaleen ta'een jijjigaaf naannoo isii keessa baasanii lolanii qabeenya birrii miliyoon 100 caaltu irra balleessan. Miilotii eegoo akka nam Somaaleen ta'een gaafas of keessa baasan jedhan hedduu nama hedduu fixan. Kaan jira gubanii manneen amantii kiristaanaallee hedduu gubanii jecha himachuu jiran. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed imaltuuf Abuudhaabii jira. Yoo har'a achi ga'e ilmi nugusa Sheekh Mohaammed bin Zaayedii fi bulchoota mootummaa hedduun walaasa'e. Haga guddaan waan biyyicha lamaan waliin qabdu irratti wal mari'atan Dr. Abiyyi imaltuu Qatar fitate Abuudhaabii dabre. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasummaa Facebook, Google fi Twitter faati warra dubbii qonjisuu jedhaan taatullee ofiyyuu ittiin fayyadamuu jira. Tiraamp Twitteriin harkaan buutu. Taatullee miseensimaan marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaan David Nunes kan sooshaal miidiyaa himachuu jiru dabalameetiin inilleen warra sooshaal miidiyaa himachuu jiru kan keessa tokko. Akka pireezidaantii Tiraamp jedhetti sooshaal miidiyaan Rippaabilikaan yarsee dubbiirillee irratti gancharsa. Tiraamp Twitteriin nam miliyoon 100 wal arga. Taatullee miidiyaan hawaasummaa kunniin yaadagam tokko qofa fudhata tanumaan dubbii qoqonyisaallee jedhu. Muummeen ministara Britain Theresa May karaa biyyattii ishee waldaa Awurooppaa keessa baaftuu ammallee barbaadachuma jirti. Guyyaan sun waan hedduu guyyaan silaa keessa ba'anii waan hedduun hin qixeeffanne. Achi ba'uuf falachuu jirti guyyaa 9 tafeef sila Theresa May ammallee guyyaa dheereffachuu feeti. Taatullee pireezidaantii waldaa koomishinii Awurooppaa Jean Claude waldaan isaanii asii'achi akka Britain waldaa isaanii keessa baatu waan wal mari'atuun hin qabu waan hedduu qaraa wal mari'atee fixe. Manii marii Britain illeen marii mootummaa isaaniitii fi waldaan Awurooppaa waliin qaban irratti Britain irratti ammatti dubbii irraan fuune. Britain waldaa Awurooppaa biyyi 28 keessa ba'uu fi ganna 3 duratti muratte taatullee akka itti ba'an irratti ammallee waan hedduu tafeef. Ministeerri Hajjii Alaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo korwaan nagaa irratti mari'atuu fi jidduu gala bahaa jira. Achumaan Kuweet, Israa'elii fi Libaanaanitti goreetiin wal mari'ata warra lafaatiin. Bulchiinsi Tiraamp illeen Iraan nagaa naannoo sinii dhowwuu jirti jedheetiin karoora nagaa labsuunii eeganii irra mari'ata. Poompeeyoon achumaan muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu illee wal mari'ata. Oduu namaaf qabatan.
Dagge fatota Kenya sagantale Kenya gama satellite Nile satin hordofu akkan dande innu ibsa jurtu amma danda metta tattaman kana sirrefame iddodrat ka debi utau ka bajan simbesivna agasittu kara radio Kenya dambali gababa website Facebookin nucak asajenna kan dagge fata jurtu radio sagale America sagantafan oromoti Akkaataatti fayyadama miidiyaa hawaasaa kan ilaaleen muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed barreeffamaan dhaamsa dabarsuu isaanii oduu gabaasaan keenya Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaasee jira. Lilmeen yeroo uffata hodhan keessa hulluuqxee fuulduratti deemu malee kan duuba isheetii ishee hordofu hin ilaaltuu ka jedhu barreeffami kun lilmeen urtee yookaan hulluuqxee darbuu waan dandeessuuf kirrii yookaan funyoo hedduu uffatatti galchitii jedha. Biyya keenya keessattis kanneen miidiyaa hawaasaa gargaaraman tokko tokko akka lilmee sanaati. Lilmee biyya waraanuun nu waraanaa ennaa emalan akka kirrii sanaatti hedduun eessa akka ga'anituun gaafatiin hordofu ka jedhu barreeffamni muummichi ministeeraa Abiy nama marsariitii isaanii dubbisu heddummaachuu isaa malee balaa biyyaaf uummatarra dhaabaa jiran akkasumas summii facaasaa jiran arguu hin danda'an jedhan. Amma hojii guddaa ta'uu ka qabu jeeqama yaaddessaa seename keessaa ofii keenya akkasumas biyyatti habaasnu jedhu. Gareen leellistummaa lama gidduutti funyoon gamaaf gamanatti harkifamaa jira. Biyya Itoophiyaaf lammii Itoophiyaa muddama hamaa keessa buusuusaas barreeffama muummichi ministeeraa beeksisee jira. Riphee gamaaf gamana ilaalee hubannaa argachuu kan dadhabe gareen leellistootaa qilleensa biyyattii nagaa fi lafa ishee akkasumas abdii argameen afuura baafachuu mannaa duumessa yaaddoof badiisaa qabatee yandoo rakkinaa roobsuuf nu gararraati dhufe jechaa jiraa jedhan. Waan tokko irratti cichuun gamasittis gamanattis hammaatee jabaatee jira. Seera uumamaa waan ta'eef. Waan cichee wal harkisu sun turee cituunsaa nafu. Baddu baddi malee saree jeen dhiqanii yookaan immoo manni eenyuu badee manni eenyuu tolaa wal qabatee qilee lixa malee yaadi jedhu falaasama riphee loltootaa malee qajeelfama lammiiwwan nagaa mitii ka jedhan Dr. Abiy dhugumatti lammiin Itoophiyaa eenyu akka ta'e yeroon itti qoramu dhufaa jira jedhan. Eenyuyyuu ansanyii. Yookaan ija muka mi'aarraan argame jedhee kan boonuu danda'u hanga hundeen mukichaa jiru qofatti ka jedhu barreeffamni Dr. Abiy hundee mukichaa kutanii damee fi sanyii yookaan ija mukichaarraa argamuun koruun tapha warra gowwaa ta'aa jedhan. Humnaa fi dandeettii qabaniin Itoophiyaa ijaaruu malee dirree waraanaa marsariitii irratti biyya jeeqaa ooluu hin qabu jechuudhaan kan hubachiise barreeffamni Dr. Abiy ammayyummaan uummata beekumsaan marsuu malee odeeffannoo dogoggoraa mudduu mitii jedha. Baay'ee xiqqoo kan ta'an gareeleen siyaasaa yeroof bu'aa argamsiisuuf danda'an yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti kanneen isaan hordofan gammachiisuu yookaan akka dhiichisan gochuu miti. Lammii Itoophiyaa ta'uun Itoophiyaaf hojjechuu. Itoophiyaa gammachiisuu malee Itoophiyaa odeeffannoo sobaan miidiyaa hawaasaa irratti shororkeessuu miti jedha barreeffamni ba'e. Baroota darban keessa Itoophiyaan qormaata abbaa biyyummaa ishee rakkoorra buusan hedduu ishee mudatee akka ture dhimmi keenyas qallatee cituuf ka jedhe yeroon itti fakkaate darbeeraa jedhan. Itoophiyaan garuu keessummaa dhufee fi bishaan yaa'uun hin diigamtu. Oduun sobaa. Miidiyaa hawaasaa irratti wacamee waan dubbatameef guddatee waan barreeffameef deeggarsa namoota hedduu waan qabaateef yookaan namoota beekamoon waan odeeffameef dhugaan ta'u Itoophiyaan dhugaa bara baraati oduu dogoggoraaf jetteen kan hin diigamne dhugaa hundee jabaa qabduudhaa jedha barreeffamni ba'e. Itoophiyaan mana walii wajjin keessa jiraannu malee tokkoof mana hidhaa kaaniif mana jireenyaa miti eessatti yoo dhalan. Gosa kamiin irraa iyyuu taanu Itoophiyaan hundumaa walqixxee tajaajiluu qabdi kun ejjennaa keenya ture ammas jabeessinee tamanna jechuudhaan barre famni mumicha ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yadasa tumurejira. Gabasa lama tati chena warani bilisumma oromo kawamicha nagenya boti gadaab kore teknika dagahe gara mora lenjit olai senejuru. Turti torban sadii chaalu boda sambatik adarbe kore teknika anda watamu misenso ni wabo tok ibsejira. Mariga gesa ni gafilen ni moti wabof gafile siyasa heddunka an koreen kanan debiti kenne kan debiti kenne yotaw. Kanneen humna kore sanaan ol ta'an immoo deebii saabarbaachaaf fudhatee ka deebi'e ta'u miseensonni kore teknikaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite qabdi.
Waamicha nageenyaa abbootii gadaaf kore teknikaa dhaga'uudhaan kan mooraa leenjii xoollaa seenanii jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromoo erga mooraa seennee 7 ol lakkoofsineerra. Garuu hanga jimaata darbeetti qaamni kamiyyuu qubannu hin qabu callisnee taa'a turre jechuun dubbatan. Sanbata xiqqaa darbe koreen teknikaa abbaa gadaatiin dursamee dhufee nu waliin haasa'ee dhimmoota gaafinitti ta'an ijoodha jenne itti himneerraa jechuun dubbatan. Maqaa qabsoo seenxiin kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e mooraa leenjii xoollaa keessatti argama.
Barumsa dhumneef eegalamuu qaba ka jedhuudha. Deebi'ee immoo addi bilisummaa Oromoo kaayyoo karaa nagaatiin socho'aa jirru deeggarru kana keessatti karaa nageenyaatiin waan godhamu kana keessatti mirgisaa eegamee itti fufuu qaba. Dhiibbaan tokko tokko irratti gahuu hin qabu. Kanaaf yoo waan akkanaa jiraate ni balaaleffanna jenne nageenyaatti erga dhumnee egereen keenyas eegamuu qaba. Namni bakka adda addaatii dhufe lammummaa isaa jiree qabsaa'ee. Bakki ture hojii adda addaa barachuun ni qabu dhiisee ni daldaaluu qabu dhiisee bosona irratti yeroo dheeraa dabarse. Kanaatii fi egereen keenya mootummaanis ta'ee qaama mootummaa wajjin ta'ee abbootii gadaas ta'ee koreen teeknikaa egeree keenya kanarratti cimsanii mari'atanii waraana kanaa gaafa baratee ba'u gadi dhaabuu qabu jennee mootummaan naannoo Oromiyaas immoo waan dhumneef kanaan nu simate nu wajjin haasa'uun dirqama ta'a jennee.
Koree teeknikaa keessaa. Qaamni paartii Dimokiraataa Oromoo bakka bu'ee deeme gaaffilee miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa ka'an kan gama mootummaatiin deebii barbaadan muraasa waltajjii marii isaanii irratti deebisanii fi kaan ammoo sadarkaa olaanaatti ilaalamee deebiin akkatti kennamuuf akka hojii manaatti fudhatanii deebi'u isaanii kan dubbatan ammoo koree teknikaa keessaa bakka bu'aa paartii Dimokiraataa Oromoo obbo Mogas Ida'eetiin.
Uffannaa qabnu murtamuu qabaa kan jedhu isa mootummaatti dhiyeessinee. Uffannaa hoggaan jedhu bijaamaan bitameefiira uffannaa dhuma jijjiirratan qabnu kan jedhu gaaffii qabu. Gaaffii isaanii sirriidha. Waraanarraa dhufa waan ta'eef uffannaa jijjiirratan hin qabani. Mootummaan dhiyeessinee fi kana akka guutuudhaan isa abdii'an hin qabu. Kana ala leenjii isaanii dura eegaa kan turres namni dabalaa dhufe abbootiin gadaa kan galchan ala sana boodas waraana keessa namoonni dhufaa waan jiraniif wal faana. Akka jalqabii qophii gochaa kan turre maal taanaa kan jedhus mootummaan nu beekee nu hojjessuu qaba kan jedhu gaaffii akkasii kaasanii kanarraa ka'ee mootummaan maal ta'uu kan jedhu leenjii isaanii xumuramee haalli namaas haalli leenjiitti fudhatanis adda ba'ee xumura irratti mootummaan adda baasee karooraan deebisuu danda'a. Kan waajjira jirri sadarkaa godinaa aanaalee baay'een isaanii deebi'anii jiru. Kunis fayyadamaa jiru. Giddu galeessa abaaboo hoggaa waajjira giddu galeessa gullallee fudhatu abaaboo tokko ture har'a abaaboo shan ta'ee kan deebi'e. Kanaafuu eenyuuf deebi'amaa kan jedhu eenyu deebi'aa kan jedhu ganaa nuntuu mormii biraa qabaa garuu abaaboon daldaa hojii gaggeeffamu gaaffii waan dhiyeessuuf isaaf akka deebi'u mootummaan waan murteessu natti fakkaata amma informeeshinii qabu. Garuu rakkoon jiru kutaa hunda al tokkotti kan nuun dhiifne kan jedhu gaaffii akkasii qabu malee deebi'eefiira.
Koreen teknikaa guyyaa giddugala aadaa Oromootti imaanaa waraana bilisummaa Oromoo mooraatti deebisuuf fudhatee hojii isaa eegaluuf ammoo magaala Ambootti waliigaltee kaawwateen hojjechaa jira. Garuu danqaan tokko tokko ni jira kan jedhan miseensi koree teknikaa obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo nagaan gara mooraa leenjii haaluma duraan jennee raawwachaa jirra jedhan.
Akkaataa nuyi itti karoorsine hamma tokko nu milkaa'eera jennee yaanna. Namoota galchuun nurra ture hedduun isaanii galaniiru jennee yaadna garummo wal magalatti gajigeji boda wanta New York ne namon galu warbada namalle tuna kafani da nan tikko kabanne diga kuma karoro kenya tigara memorat wada galani mo denne wai kabin gani tawochu dilalu tumuro ture ero gel kabati gafi ni gori kuda tamara de kara motuma iga gajigeji boda so nargi de ne jira isa boda mo dakanu ayama mo fi ira de ne yali gonen
waraanni bilisummaa Oromoo koree teknikaatiif gaaffilee dhiyeessiif keessa daawwatame dhabuun akka isaan mufachiise kan dubbatan Obbo Baqqalaan haala qabiinsa isaaniif bakka isaan qubatanii jiran waliinis mooraan leenjii gammoojjii ta'u malee qabiisni isaaniif taasisamee jiru gaariidha jedhan. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana uummata Oromoo fi abbootii gadaatti imaanaa kennirraa eegalee rakkoo isaan qabaniifis ta'e haala isaan keessa jiran guutummaan guututti harka keessa galfachuu hin danda'u kan jedhan hoggana olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi koree teknikaa keessatti bakka bu'aa abaa'u kan ta'an Obbo Kennisaa Ayyaanaa kallattiidhaan harka keessa galfachuu hin dandeenyu jechuun dubbatan.
Mootummaan dhimma keessatti waa hulubannaa dadhabneef hulubannaan kun immoo dadhabuun kun immoo gara rakkina biraatti waan ce'ee fi dhimma keessan uummata Oromootii fi abbootii gadaatti ilaanne. Kanaaf ammallee isin gaaffii qabdanii fi yaada qabdan karuma sanaan ibsattu nullee karaa sanaan dhageenyaatti hin jenne jechuudha.
Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo mooraa leenjii Coollaa jiran erga koreen teknikaaf qaama mootummaa waliin mari'atanii booda wiixata darbe waaree boodarraa eegalanii leenjii qorqalbii eegaluu isaanii miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himeera. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Biyyaa galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1 daqiiqaa 43 wallee kanaan sagantaaf itti ceena. Qamaree suuf ture hedduu galateeffanna. As Yuunaayitid Isteets keessa ka jiran dubartoota Oromoo sadiin qophaa'e ka dhiyaatu qophiin Oromoo Viyuu jedhu dhiyeenya kana jalqabamee gama Yuutiyuubiin darbaa ka jiru ta'uu qopheessitoonni qophii kanaa ibsanii jiru. Qophiin as Ameerikaa kutaa Minnesootaa irraa darbu kun dhimmootii hawaasummaa siyaasa ilaalcha ogeessotaa fi namoota dhuunfaa hawaasa barsiisu jedhu irratti fuulleffachuun ka darbu ta'uun ibsameera. Qopheessitoota sagantaa kanaa kan haasofsiise Tuujubeedha. Gara sanatti ceena.
Ani Anne Ajjamaa naan jedhame kutaa Minnesootaa naannoo Glen jedhamuun jiraata.
Ani immoo Lalistuu Wayyeessaan jedhama kan inni jiraatu Minnesootaadha.
Ani immoo Taliilee Malkaamuu Dureessoon jedhama. Anis Minnesootaa kan jiraadha.
Egaan Aadde Aanne irraan jalqaba. Aadde Aanne qophii Oromoo Viyuu jedhu dhiyeenya jalqabdan kana yoomi kan jalqabame
kaayyoonsa maali maaltu sin kakaase
toleetti jubee duraan dursee VOA carraa kana nu kennu keessanii fi maqaa oromoo biyyuudhaaniin sin galateeffachuu barbaada. Kaayyoon oromoo biyyuutti jalqabnee fi inni guddaan dhimma hawaasummaa irratti mari'achuuf jalqabne keessattuu gaa dubartoonni yoo walitti dhufanii mari'atan muuxannoo walii jijjiiran dhaloota ol guddatuu akkasumas dubartoota biraafillee gargaarsa hamilee ta'u jennee waa yaadnee fi kan oromoo biyyuu kana kan jalqabne. Kan sagantaa kana jalqabnee amma gara shan ja'a ta'uuf deeman.
Tole ga adda lalistu maaliif oromoo biyyuuttiin jettanii maqaa qophii keessanii?
OVU kan nuyi jennee maqaa sanaa moggaafnee fi nuyi dubartoota sadii taanee ilaalcha keenya saba keenya ga'uuf jenneetu kan nuyi kana walii wajjinii jalqabne yaada mataa keenya namoota akka irraa waa baratanii fi akkuma kanas immoo namoota adda addaa ogeessota fa'a irratti baay'ee goone maaliifii yaada keenya hin hirruu jenneetu kan waan kana jalqabne.
Adda Taliilee, qophii keessan kuni maal maal irratti darba?
Kan pirogiraamii keenya irratti darbu YouTube irra akkasumas Facebook irrattis hin darba. Garuu gara caalaa Facebook irra yoo dhaqanii namooti achirratti ilaalanii achumaan subscribe godhanii namni baay'een akkasittiin waliin ga'uu danda'a cheeri walitti godhanii.
Gara adda lalistuutti deebi'a. Aadaadhuma ta'ee dubartoonni hawaasa keenya keessatti achi baatee dubbachuun hagas beekamaan turre amma haalli kun geeddaramaa dhufeera. Hawaasa keenya keessa kanneen jiran dubartootaaf dhaamsa maalii qabdu?
Dubartoota keenya yeroo baay'ee miidiyaa gubbaarraa akkuma dijatti hin argamanii haa ta'u iyyuu malee immoo namoota biyya ajjattis ta'u biyya ambaattis ta'u nama bebbeektota barattoota baay'ee qabna. Yeroo baay'ee argitee biyya keenya keessaa miidiyaa gubbaa irratti duwwaa tuun ta'een jireenyuma akka itti jiraatan iyyuu kan dubartoota adda garuu amma gaafa keenya 21st century kanatti gara yeroo baay'ee dubartoota akka isaan baratan akka ofii isaaniitiif falmatan akka yeroo hundaa miidiyaa gubbaa irrattis ba'anii rakkina isaanii dhageessifatan. Yeroo hundaa warra dhiiraa duwwaadha waa'ee siyaasaattis yoo ta'e waan adda addaattis kan nuyi arginu garuu nuyi dhumarraa ka'e hundumti keenya dubartootas gara siyaasaatti dhufanii biyyaa jijjiirama akka kennan wanti gaggaarii ta'utti ragaa akkuma beektu pirezidaantii dubartii argineerra Harriin Kaabineetiin dubartiidha. Kanaafi jajjabina akka isaaniif ta'u Women Empowerment kan jedhamu kanaa waan baay'ee waan irratti hojjennee saboota keenya jajjabeessinu karaa OVU'tiin kan dabarsinu irratti mari'annee qabnaan jedha.
Adda Taliileen yaada kana irratti waan dabartu qabda?
Anis akkuma isheen jettee dubartooti keenya yeroo baay'ee nama fuula duratti ba'anii of hin agarsiisanii muuxannoo immoo kan baay'ee adda guddaa kan qaban isaan gara kootti baay'ee jiru namni baratte namni waan baay'ee. Beekutu jira garuu ofii isaanii achi of baasanii of agarsiisuun aadaa keenya min waan ta'eefi namni booddeetti of qabee jira kan fa'a akka geeddaramu isaaniinis jajjabeessuu barbaanna nuuf kanumarraan kan keeyyuu kan waan kana jalqabnee fi dandeettiisaa baay'ee qabaadhee minaan gara kootiini garuu kan geeddaramu maqaba jecha aadii kan kaane waan ta'eefi hopefully. Fuula duratti dubartooti kan biraan nurraa arganii waan akkasii kan jalqabu jennee hawwina.
Egaa baatilee shanan tokko taanee erga qophii kana jalqabne jettaniittu adde aanneennaaf deebistu deebii kana hanga ammaatti hawaasa biraa jajjabina isaa ta'uu hagam uummati qophii kana simate deebii isinii kennaa jira.
Galatoomitu jubee gaaffii gaariidha. Yeroo jalqabnu egaa riiskiiuma fudhannee tokkoffaanu dubartoota yeroo hedduu ko'ummatoodha jireenyaanis hojiinis maatii mataa keenya qabna garuu yoo kana goone tokkoffaa yoo waan jalqaba gaafa gootu riiskii mataasaa qaba akkamitti uummanni nu fudhata akkamitti dhaggeeffataan riyaaktii godha waan baay'ee waan maaltu ta'uu qaba jechuu waan of gaafattu hedduutu jira. Garuma miidiyaatti iyyuu ba'uun mataa isaatiin rakkoo guddaa qaba hawaasatti baata dhimma irratti haasoftu sunillee hammam impaaktii qabaachuu danda'a rakkoo sitti fiduu danda'a ammoo akkatti fiduutti gargaaruu danda'a waan jedhu amma tokkotti yaadneetu itti galle akka argineetti amma yoona yaadni uummata keenyarraa dhufaa jiru hedduu kan nama jajjabeessudha. Yaada dhufaa jiruurraallee akka nama dhuunfaatti wanti hubadhee yoo jiraate akkommanni keenya midiyaa akkasii kana hedduu dheebotaa tureedha. Hedduu eegaa ture, hedduu akka dheebotaa tureedha kan hubanne. Kun immoo akka itti gaafatamummaan guddaa illeen sitti dhaga'amu, akka caalaatti illeen hojjettu si jajjabeessa. Sodaalleen si keessatti uumaa jechuudha. Amma yoona yaadni nu dhufaa jiru gaa hedduu hedduu gaariidha. Baay'ee jajjabeessaadhaaf jechuun barbaada.
Namoota gaaffiif deebiif affeeranii yookaan immoo mata duree ijoo marii ta'u qopheessuun achirrattis immoo ofii ofiitiif qophaa'anii gara uummataatti dabarsuun akka inni nama rakkisu of eeggannoo akka barbaachisu nan hubadha. Isin immoo hojii ofii keessanii qabdu, ijoollee qabdu, ijoollee guddisaa hojii ofii keessanii hojjechaa itti gaafatama mana keessaaf alaa hojii keessanirraa qabdan ba'a. Qophii kana qopheessuun isin hin rakkifne isa kan akkam gootanii wal simsiiftan adde taliile.
Dhugaa jettee biyya kanatti waan akkasii jechuun baay'ee rakkisaadha. Ijoollee si ofuma keenya eegnaa waan hundumaanumatti godha dubartiin mana keessaas gara caalaan hojjeta waan ta'eef yerooma kana arganne kan hojjechuun baay'ee yeroo gaafata. Garuu waan kana gochuu mati nurra jira yerooma qabaachuu nurra jira jennee jalqabne namni baay'eenis akkuma aniin jettee baay'ee deeggarsa nu kennaa ture, nu jajjabeessaa ture. Akkasumas caalli yaadataa abbaa manaa koo isatu piroodiyuusii nu godha. Kaameraanis isatu nu kaasa. Kanaaf editii gochuus isatu godha baay'ee nu gargaaranis. Nu mana tokko keessa nama lamatu waan kanatti jira. Ijoollee keenya.
Maatii dhumaanitti deemtan jechuudha.
Faamilii maanitti deemtee jirra. Yeroo pirogiraamii kanaafaa ijoollee gaaddoo mana namaafaa kaa'annee gochuun nurra jira. Hawaasa izinitti garuu warri kan biraan ilaalaniillee warri namni kana caala gochuu danda'us jira waan ta'eef isaaniin jajjabeessu barbaanna gara fuulduraatti kanaaf jenneetu jalqabne waan kana.
Qophii akkasii gaafa argan keessumaa kanneen gara miidiyaatti yaada isaanii gara galfachuu barbaadan jiraachuu malu dhaloota boriitiif ergaa maalii qabdu adde aanne?
Kun gaaffii baay'ee jabaadha. Sagantaa kanas yeroo jalqabnu xiqqiidhaan jalqabnee siimee hin jira. Sababni isaa afaan Oromootiin waan akkasii hin jiru. Addunyaa kanarratti garuu dubartoonni walitti dhufanii mari'achuudhaan muuxannoo isaanii, muuxannoo jireenyaa qaban, muuxannoo beekumsaa qaban kan piroofeeshinaalii hundumaa walii jijjiiruun inni dhaggeeffatummoo sanarraa akka baratu gochuun aadaa barameedha. Aadaan sun garuu saba keenya keessa hin jiruu fi nu maaliif jalqaba hin taanu waan jedhuun jalqabnee jirra. Egaa dhaloonni inni itti aanu kana ilaalee hin danda'ama, wanti hin danda'amne hin jiru jedhee akka inni sagantaa akkasii warra qopheessuu barbaadan yookaan warra hirmaachuu barbaadan akka jalqaban jajjabeessuu barbaanna. Fakkeenya ta'uu barbaanna gama hundumaan. Gammata nu qofa miti kan haasa'u namoota ogeessota adda addaalleen gara waltajjii kanatti fidnee haasofsiisuu jalqabneerra. Sanalleen itti fufnaa sababni isaa muuxannoo wal jijjiiruutu dhaloota isatti aanu gargaaraa barsiisa jennee itti yaamanna. Gara fuulduraatti immoo paanaal diskashin guddaasaa kan istiriyoo keessa qofatti limitid hin taanelleen qopheessuuf yaada qabna. Sanarraas dhaloonni keenya inni biyya hambaa jiru, inni biyya keessa jiru keessattuu inni biyya keessaa kan carraa akkasii hedduu hin qabaanne. Waan nu haasofnu kanarraa barumsa guddaa fudhataa. Dubartoota immoo ijoollee xixiqqoo haayiskuula keessa jiran, kolleeja keessa jiranii fi fakkeenya akka taanuudha kan abdii qabnu sanarrattis hojjetaa jirra. Sunis fixabaa jedheetiin amantiirraa qaba.
Adde Aannee Ajjamaa, adde Leenjistuu Wayyeessaa, adde Taliilee Malkaamuu ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Qophii seenaa fixachuu jirra mataa oduu deebi'eessanitti hima. Mootummaan naannoo Somaalee nama 4 adoolessa 2018 naannoo isaanii keessa baqate jedhee birri miliyoon 100,000 baasee fi qubachiisuu jira. Jarri kun warra lola eegoo naannoo Somaalee sunitti waraan eegoo baqateetiin ba'e. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed imaltu Abuudhaabii jira. Yoo har'aa achi ga'etti ilmi nugusaatiin waan gargaraa irratti wal dubbatanii keessumattuu waan biyyi lama waliin qabdu irratti. Mozambikiin obomboleettiif dhawaan galaanaa nam 1,000 caalirraa fixuun walitti dhantaanii gadda jirti. Namisillee awwaalachuu jirti. Biyyitti tun ammallee bokkeenni hin caamne lafti diriibii hara bahaniin barbaadanii nam qarqaaruutti jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sooshaal miidiyaa Feesbuuk, Guugilii fi Tiwiitariin faatii warra dubbii qunyisuu jedheetiin himachuu jirti. Haa tullee ofiyyuu inni fayyadama. Tiwiitariin nama miliyoon 100,000 tti Tiraamp hordofa. Mumme ministera Britain Theresa May khara biyisi walda Europa khay sabastun amma le barbaada chujist. Matan du kakkanu nagam bulan sora lafit.
Sagantana raf kamnu kanu magama Kenya nagatibula amma sagantafa namara tifufa.